onani chitunzi cha chinai. Mpingo oyamba wa Yesu Kristu. Machitidwe chapter 2 verse la 42 fika pa 47. Onaninso Akorinto oyamba chapter 11. Anthu ambiri mu Yerusalemu anadalira ndi kukhulupirira mwa Yesu ndipo anakhala akuphunzira ache. Anthuwa amene analandira mzimu woyera ankakumana monga banja kawiri kawiri ndipo uku kunali kuyamba kwa mpingo wa Yesu Kristu. Mkupita kwa kanthawi iwo anatchedwa a Kristu. Iwo anasamala katundu wa wina ndi mzache ndipo anali kusungana. Tsiku lililonse iwo anali kupita kunyumba ya ikulu ya Mulungu ku Yerusalemu yotchedwa Kachisi. Komweko iwo ankayamika ndi kutamanda Mulungu pamodzi. Atumwi anali kuphunzitsa iwo mawu a Mulungu. Akristuwo anali kukumananso mmanyumba awo, komwe anali kugawana chakudya chawo. Kawiri kawiri iwo ankanyema ndi kudya mkate ndi kumwera vinyo panthawi ya chakudya chopatulika chotchedwa mgonero wa Mbuye. Yesu adalangiza ophunzira ache kuchita tero. Usiku wina Yesu asanapachikidwe, anadya chakudya ndi ophunzira ache, ndipo atapemphera anatenga mkate na unyema ndi kupatsa ophunzira ache. Mkate ndi chikumbutso chakuti Yesu anawafera pa mtanda. Chomwechonso Yesu anatenga chikho cha vinyo na apatsa ophunzira ache kumwa. Chakumwachi ndi chikumbutso cha iwo chakuti Yesu adzataya mwazi wake pa mtanda kamba ka iwo. Yesu analangiza ophunzira ache kuchita ichi monga chikumbutso kwa iwo. Motero yense okhulupirira ndi kumvera Ambuye Yesu Kristu, yenso adzatsunga mgonero wa Ambuye popeza mawu a Mulungu amati, pakuti nthawi zonse mukadya mkate uyu ndi kumwa chikho, mulalikira imfa ya Ambuye kufikira akadza iye.